อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณในช่วงของสมการชีวิตทุกเช้าวันจันทร์นำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนดำเนินรายการกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
เจริญพรเจริญพรในทุกวันจันทร์ก็จะมีคุณทรงพลมาพบกับท่านผู้ฟังด้วยสัปดาห์เป็นสัปดาห์โดยเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนั้นก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจในสังคมข่าวสารบ้างเรื่องเกี่ยวกับการทำงานบ้างหรือว่าเรื่องใดๆที่น่าสนใจก็จะมาพูดคุยกันในช่วงของสมการชีวิตเช่นกัน
ครับเรื่องของการใช้ชีวิตทุกวันนี้นะครับหลายคนก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับว่าสิ่งที่เจอทุกๆวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมในบ้านสังคมนอกบ้านและอะไรหลายอย่างล้วนแล้วก่อให้เกิดความเครียดในชีวิตและจิตใจนะครับบางอย่างสะสมมามากๆเนี่ยมันก็มีผลกับจิตใจโดยที่ไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าเครียดแบบลึกๆหรือว่าเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับสั่งสมมาจนทำให้บางคนมีอาการซึมเศร้าบางคนมีอาการอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับพอพูดถึงความเครียดแล้วเนี่ยมีคนเขาบอกว่าธรรมะเนี่ยจะช่วยทำให้เราดีขึ้นจากความเครียดอันนี้จริงหรือเปล่าครับ
ก็ต้องทำความเข้าใจก่อนมันคือมันไม่แน่มันอยู่ที่ว่าฟังธรรมแบบไหนเพราะว่าแม้แต่ภิกษุเองนะคุณสมผลฟังธรรมเนี่ยแต่เครียดจนกระทั่งฆ่าตัวตายก็มีในสมัยพุทธกาลนะก็
ฟังธรรมแล้วเครียด
ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการพิจารณากายจนกระทั่งบอกว่าให้กายเนี่ยมันเป็นของปฏิกูลเกิดอิจฉาระอารังเกียจเครียดครัดในการปฏิบัติมากฆ่าตัวตายซึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าตำหนิไม่ดี
เ
ราทำความเข้าใจกระบวนการความคิดของคนก่อนว่าเอ๊ะทั่วไปเนี่ยคนที่หลีกออกจากเรือนแล้วมาฟังเทศฟังธรรมน่าจะดีใช่ไหมทีนี้ก่อนที่จะมาตกถึงว่าจุดที่จะฟังธรรมได้เนี่ยคือคนทั่วไปก็มักจะมีความคิดนี้ก่อนคุณสมบูรณ์ว่าโอ้ยเวลาฉันเครียดเนี่ยฉันก็ต้องไประบายความเครียดไปแบบปลดปล่อยความเครียดแล้วโดยลักษณะที่ว่าไปกินเหล้าบ้างอันนี้คือแบบไม่ดีใช่ไหม
คร
ับ บางคนก็อาจจะไม่ได้ถึงกับกินเหล้าแต่แบบชอบกินอาหารยิ่งเครียดนี่ฟาดเลยของทอดนี่ของมันกินแล้วมันก็แก้เครียดหรือบางคนก็ไปในลักษณะที่หาความบันเทิงอย่างอื่นๆซึ่งในหมวดตรงนี้เราเรียกว่าหาความสุขทางกามคือพอเรามีทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้ลักษณะความเครียดคือทุกขเวทนาทางใจ
ครับ
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะความสุขทางตาทางหูน่าจะเป็นทางออกของความเครียดนี้เขาก็จึงไปหาความสุขแบบนั้นซึ่งในที่นี้ก็จะออกมาในรูปของการกินบ้างการไปเล่นแบบโซเชียลบ้างนี่โซเชียลนี่ยิ่งง่าย
ครับ
พอเครียดในที่การงานเสร็จปุ๊บโอ้ยงานนี้ไม่รู้จะทำยังไงเอามือถือมาดูแล้วก็รูดอินสตาแกรม Facebook เนี่ยครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งหายไปเลยนะ
ครับ
นี่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันต่อเอาความเครียดเนี่ยเอาเวลาเราไปเราไปหาความสุขทางตาทางหูนี่แบบว่าเรื่องเล็กน้อยนะแบบว่านิดๆหน่อยๆนะนี่ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นเช่นถ้าไปกินเหล้าหรือว่าไปเป็นนักเลงเช่าชู้อย่างเงี้ยนะพอเครียดงานเสร็จแล้วถ้าเป็นผู้ชายก็ไปมีบ้านน้อยบ้านเล็กนี่ยิ่งเป็นปัญหาครอบครัวผิดศีลผิดอะไรยิ่งแก้ยากมากเลย
ครับ
ทีนี้ถ้าจะมาหาความสุขในทางกามก็ต้องระวังว่าอย่าให้ผิดศีลคือเพราะว่าในทางคารวะเนี่ยบางทีเราก็อย่างมากก็ฟังเพลงอ่ะบางทีเราเครียดบางทีอาจจะฟังเพลงให้มันแบบว่าคลายสมองบ้างอย่างนี้อันนี้พอได
้ครับ
ไม่ถึงกับว่าผิดศีลนะหรือถ้ากินก็รู้ประมาณในการบริโภคก็พอได้ไม่ถือว่าผิดศีลก็อย่าให้ผิดศีลก็แล้วกันอันนี้มันพอได
้ครับ
ทีนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าโอ้ยถ้าทำไปถึงผิดศีลเนี่ยไม่ดีละก็อย่าให้มันผิดตรงนั้นทีนี้ที่เหนือขึ้นไปเหนือขึ้นไปจากการที่ว่าเราไปฟังเพลงหรือไปหาอะไรกินที่มันจะมีความสุขทางลิ้นทางหูบางคนนี่ถึงกับไปเที่ยวด้วยนะไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศคิดว่าโอ้ยปีนี้ฉันทำงานหนักมาทั้งปีปลายปีฉันจะไปเที่ยวเดี๋ยวนี้เขาอัดปลดล็อกนะปลดล็อกมีบางคนนี่โอ้โหจองตั๋วไปเลยเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศคิดว่ามันคลายเครียดจากช่วงโควิดไงใช่ไหม ทีนี้ปรากฏว่าพอไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เขาบริการไม่ดียิ่งเครียดหนักก็ไปคือการหาความสุขทางตาทางหูเนี่ยมันมีโทษโทษมันจะมีมากกว่ามีคุณคือมีคุณยุให้เรามีความสุขอยู่แต่ว่าโทษมันจะมีมากกว่า
ครับ
จึงทำให้มีคำพูดอย่างที่คุณสมพลเปิดประเด็นมาในตอนแรกนี่แหละว่าเอ๊ะถ้างั้นฟังธรรมน่าจะดีกว่า
ครับ
ใช่ฟังธรรมะเนี่ยดีกว่าฟังเพลงแน่นอนบริโภครสแห่งอมตะธรรมนี่ดีกว่ากินอาหารไม่ว่าจะของทอดของมันแน่นอนได้พบเห็นบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีกว่าได้เห็นสิ่งแวดล้อมสีสวยงามต่างๆต่างจังหวัดต่างประเทศการที่เห็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีกว่าแน่นอนนี่คือพูดถึงเรื่องตาเห็นหูฟังแล้วก็ลิ้นลิ้มรสนะ
ค
ือมาในทางธรรมะอันนี้จะดีกว่าแน่ทีนี้การฟังอย่างที่พระอาจารย์เตือนเมื่อสักครู่ว่าเฮ้แต่ว่าถ้าฟังไม่ถูกเนี่ยนะมันมีปัญหาได้นะ
ครับ
ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่คนจะไปจับงูพิษเขามีความต้องการด้วยงูพิษเพื่อที่จะเอาพิษงูไปทำเซรุ่มถ้าเผื่อว่าจับไม่ดีคือเจอตัวมันปุ๊บก็จับตัวมันเลยโอ้ยมันก็แหวงมากัดเราได้ใช่ไหม
ครับ
เขาก็จะต้องมีไม้ที่มีง่ามดังเท้าแพะไปกดหัวงูก่อนกดหัวงูกดตัวงูแล้วก็ค่อยๆจับที่คอมันอย่างเงี้ยถึงจะได้แบบไม่เป็นอันตราย
ครับ
การศึกษาธรรมะหรือว่าการศึกษาอะไรก็ตามคุณสมบูรณ์เหมือนกันเลยคือกามมันก็เหมือนกันนะเราไปจับจะไปเสพกามความสุขทางตาทางหูฟังดนตรีกินอาหารมันก็เหมือนกับการไปจับงูพิษเหมือนกันซึ่งอันตรายของการไปจับงูพิษถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของกามคือมันมีมากกว่าแล้วประโยชน์ที่ได้มันน้อยถ้าเปรียบการไปศึกษาธรรมะเหมือนกับการไปจับงูพิษประโยชน์ที่ได้มีมากกว่าประโยชน์ที่ได้มีมากกว่าทีนี้เราต้องรู้จักวิธีในการที่จะศึกษาเอาอย่างที่ไม่ถูกต้องกันกรณีของหมู่ภิกษุที่เขาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไปปฏิบัติเองฟังเรื่องความเป็นปฏิกูลของกายฟังเสร็จแล้วมีศรัทธาแล้วไปปฏิบัติทีนี้พอไปพิจารณาแล้วเกิดไม่แยบคายในการพิจารณากลายเป็นความขยะแขยงเกลียดชังในกายของตัวเองก็เลยฆ่าตัวตายอันนี้คือฟังแล้วยิ่งเครียดกรัดขึ้นไปอีกหนึ่งเพราะว่าสติเนี่ยกำลังไม่พอ
ครับ
เดี๋ยวพอสติกำลังไม่พอแล้วไม่แยบคายในการปฏิบัติในเรื่องของปัญญาหมายความว่าปัญญาในการที่เราจะตัดลงไปนี่คือเราตัดกิเลสเราไม่ได้ไปทำลายสิ่งที่เป็นปฏิกูลนั้น
คร
ับก็คือเราจะกำจัดทุกข์เราไม่ใช่ไปกำจัดตัวทุกข์แต่เราต้องกำจัดที่เหตุของความทุกข์
ครับ
เหตุของความทุกข์คือตัณหาตัวทุกข์เนี่ยคือร่างกายของเราเราจะกำจัดตรงนี้ทีนี้พอไม่แยบคายในข้อนี้เนื่องจากว่าสติกำลังไม่พอปัญญาไม่มีความแยบคายก็เลยปฏิบัติผิดคำถามในที่นี้คือว่าเอาแล้วที่ถูกจะต้องทำอย่างไรคือเราจะให้ปฏิบัติได้มาถูกทางได้ก็ต้องเริ่มจากศรัทธาคือคนทั่วไปเนี่ยคุณสุพลพอจะมาพูดเรื่องว่าต้องปล่อยวางนะต้องให้เห็นตามความเป็นจริงนะถั่วก็คนมันยังยึดถืออยู่จะเป็นไงก็มาบวชกันหมดแล้วใช่ปะล่ะมันก็เลยจะยังไม่ได้ 100% ทีนี้ศรัทธาตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวนำเอาได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเราเอาตามกำลังศรัทธาบางคนแบบว่าไม่ศรัทธาครูบาอาจารย์องค์นี้ไม่ศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ไม่ฟังก็ฟังตรงจุดที่ว่าเรามีศรัทธาเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากตรงนี้ว่าเอ๊ะถ้าเราจะคลายความเครียดได้จากการฟังธรรมงั้นเราก็เลือกหมวดธรรมะที่เรามีความศรัทธาที่เรามีความแบบว่าพอใจที่จะฟังเอาตรงนั้นก่อนบางคนอาจจะชอบฟังพระสูตรก็สามารถฟังช่วงกลางพระสูตรได้บางคนอาจจะชอบฟังเรื่องนิทานก็ฟังช่วงของนิทานพรรณนาทุกวันศุกร์ได้บางคนอาจจะชอบฟังเรื่องของการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไปเลยก็ไปฟังช่วงจิตวิเวกทุกวันอังคารได้แบบนี้แล้วก็เลือกฟังจุดที่ว่าเราจะมีความสนใจมีความใส่ใจมีความเลื่อมใสอันนี้จะช่วยใ เราตั้งจิตตั้งสติได้ถูกทางได้แล้วก็จะสามารถคลายความเครียดได
้ครับ
นี่คือประการที่1เริ่มจากศรัทธาเนาะประการที่2ก็คือว่าบางทีบางการฟังเนี่ยเราอย่าไปเพ่งโทษติเตียนว่าเออถ้าเรามีการเพ่งว่าเอ้ยคนเนี้ยจะจ้องจับผิดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งร้ายแข็งกระด้างการฟังนั้นเราจะไม่ได้ประโยชน์จะเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีจิตนอบน้อมในการฟังธรรมบางทีก็ฟังไปแล้วก็เข้าสมาธิไปด้วยและสามารถที่จะฟังธรรมนั้นให้เกิดความเข้าใจได้ทีนี้ทำไมฟังธรรมแล้วจึงคลายความเครียดได้มันไปช่วยกันตรงไหนเราเปรียบเทียบกันดูนะคุณสมบัติอย่างเช่นว่าบางคนทั่วไปเนี่ยพระอาจารย์สมัยก่อนตอนที่จะบวชเนี่ยนะก็แบบถ้าเครียดเนี่ยจะฟังเพลงจะฟังดนตรีคลาสสิกบ้างดนตรีแบบว่าซอฟต์ๆเบาๆแล้วก็แบบว่า
ให
้อะไรอย่างเงี้ย
ใจเย็นลง
อะไรประมาณนี้ใช่นี่ก็คืออาศัยเสียงเป็นตัวเครื่องล่อเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันระงับลงอันนี้อาศัยเสียงเป็นตัวเครื่องล่อเอ๊ะแล้วมันไปช่วยกันยังไงเพราะว่าพอเวลาเราฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะเข้าไปตั้งอยู่ในสิ่งนั้นถ้าเป็นสิ่งที่เราสนใจนะเพลงที่เราชอบเพลงที่เราสนใจเราก็ตั้งอยู่ในสิ่งนั้นนั่นคือแสดงว่าคุณมีสติละทีนี้สติที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกเสียงทุกภาพทุกความคิดจะมีอารมณ์ที่มาด้วยกันกับเสียงนั้นภาพนั้นเสมอถ้าเป็นดนตรีที่เป็นแบบว่าเพลงอกหักเพลงรักเนี่ยก็จะมีอารมณ์ราคะมากับเสียงนั้นด้วยถ้าเป็นภาพที่ทำให้เกิดความกำหนัดหรือรสอาหารที่ทำให้เกิดความพอใจมันก็จะมีอารมณ์นั้นน่ะมากับเสียงนั้นด้วย
ครับ
พอเราตรึกไปทางไหนจิตเราก็จะน้อมไปทางนั้นไงจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลัง
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเราฟังเพลงที่มันให้เกิดความกำหนัดจิตเราก็จะไปทางกำหนัดเพลงพวกนั้นก็ไม่ดีไม่ควรฟังทีนี้ถ้าเราฟังเพลงที่มันจะทำให้เกิดความระงับฟังเพลงที่ทำให้เกิดความแบบว่าอย่างน้อยเบาใจผ่อนคลายก็จะมีอารมณ์แบบนั้นน่ะเกิดขึ้นในจิตใจของเราซึ่งอันนี้ถือว่าดีนะใช้งานได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจะฟังก็ฟังเพลงแบบนี้ก็ยังได้ทีนี้ที่ดีขึ้นไปอีกคุณสมบัติคือว่าเสียงเนี่ยบางทีเราใช้เป็นเครื่องล่อในการให้จิตเราสงบได้ฝรั่งในทางตะวันตกเนี่ยเขาก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกัน
ครับ
เราใช้เสียงมาเป็นตัวล่อให้จิตสงบที่ดีขึ้นไปอีกก็คือว่าคุณไม่ต้องใช้เครื่องล่อเหล่านี้เลยไงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอามิตรเครื่องล่อเนี่ยก็คือเสียงผ่านทางหูรูปผ่านทางตากลิ่นผ่านทางจมูกล่อเพื่อให้เรามีความสุขแต่เป็นความสุขทางกามก็มีอันตรายอย่างที่เคยพูดไปแต่ถ้าเป็นความสุขในภายในมันก็ยังดีกว่านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังต้องอาศัยเครื่องล่อดีขึ้นไปอีกที่กำลังพูดถึงจุดนี้ก็คือว่าไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อแล้วให้เกิดความสงบระงับเวลาเราฟังสิ่งใดเนี่ยมันจะมีอารมณ์ที่ติดมากับสิ่งนั้นเราก็เลือกฟังสิ่งที่มันจะดีๆในที่นี้ถ้าเราฟังธรรมะเอาสิ่งที่มากับกันเทศสิ่งที่มากับเสียงที่เป็นธรรมะมันก็ต้องเป็นปัญญามันก็ต้องเป็นสติพอเราตั้งระลึกถึงสิ่งนั้นอยู่เป็นประจำจิตเราก็น้อมไปในทางธรรมะน้อมไปในทางเสียงที่เราฟังสิ่งนั้นอารมณ์นั้นที่มากับเสียงมันก็จะมีอำนาจมีกำลังขึ้นมาในที่นี้ก็จะมีสติมีปัญญามีสมาธิเกิดขึ้นถ้าเราฟังธรรมเนี่ยจิตของเราจึงจะตั้งไว้ได้ด้วยสตินั่นเองแต่แบบนี้มันจึงจะช่วยละความเครียดได้ความเครียดก็จะระงับไปได้นั่นเองสุดมัน
ครับนี่ก็คือการผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับด้วยธรรมะคือการผ่อนคลายด้วยธรรมะเนี่ยมีอยู่จริงแต่ว่าก็ต้องรู้ว่าการที่จะทำให้ธรรมะเนี่ยมาคลายเครียดเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับตั้งจิตให้สงบแล้วก็ตัดในบางเรื่องแล้วก็ปล่อยวางในบางเรื่องนะครับจะทำให้เราสามารถผ่อนคลายความตึงเครียดหรือว่านำธรรมะเนี่ยมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในการที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดได้นะครับสำคัญคือต้องมีศรัทธามีสติแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยแหละครับจะทำให้เราดีขึ้นจากความเครียดนะครับเรื่องของการนั่งสมาธิครับพระอาจารย์ มีคนอยากจะขอทางลัดในการนั่งสมาธิทำอย่างไรที่จะนั่งสมาธิให้เกิดสมาธิได้เร็วแล้วก็มีการรวมสมาธิได้เร็วครับคืออยากจะขอทางลัดละครับไม่อยากจะใช้เวลานานครับอาจารย
์เฉพาะถ้าเป็นพระอาจารย์นะคือเอาหลักกายก่อนนะหลักกายก็คือว่าคนจะมีสัมมาสมาธิได้ต้องมีสัมมาสติแล้วพอมีสัมมาสติแล้วจะมีสัมมาสมาธิได้เฮ้ยเราจะมีสัมมาสติได้ยังไงโอ้คุณก็ต้องปรารภความเพียรเราจะปรารภความเพียรยังไงได้ดีเราต้องมีศีลที่ดีมีสัมมาวาจาพวกนี้สัมมาวาจาก็จะมาหนุนให้เกิดความเพียรให้เกิดสติให้เกิดสมาธิต่อไปอันนี้คือพูดตามหลักการนะพูดตามหลักการ
ครับ
ทีนี้คำถามคือว่าเอ๊ะแล้วที่มันจะต่อกับสมาธิโดยตรงคือสตินี่จะทำยังไงให้สติมีกำลังหลักการที่สองก็คือคุณต้องมีศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเช่นหนึ่งการรู้ประมาณในการบริโภคการนอนยามเดียวไม่นอนกลางวันรู้สึกตัวแล้วลุกขึ้นเลยข้อที่สามคือการสำรวมอินทรีย
์ครับ
ข้อที่สี่คือการอยู่หลีกเร้นข้อที่ห้าคือการสันโดษในบริการแห่งชีวิตข้อที่หกนั่นคือการที่ว่าอยู่ง่ายกินง่ายรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นพวกนี้ก็เป็นเทคนิคที่ใช้ได
้ครับ
นี้เทคนิคที่พระอาจารย์ใช้ส่วนตัวเองเลยนั่นก็คือการแผ่เมตตาพระพุทธเจ้าเคยตรัสผลอนิสงส์หนึ่งใน11อย่างของผู้ที่เจริญเมตตาอยู่เป็นประจำนั่นคือจะทำให้เข้าสมาธิได้ง่ายพระเจ้าเคล็ดลับอันหนึ่งก็คือว่าแผ่เมตตาอยู่เรื่อยตื่นเช้ามาแผ่เมตตากลางวันเราแผ่เมตตาขับรถมีคนปาดหน้าแผ่เมตตาแม่ค้าให้อาหารน้อยแผ่เมตตามีคนทำให้ไม่พอใจแผ่เมตตามีคนทำให้พอใจกับแผ่เมตตาให้อีกแผ่เมตตามันทั้งวันเนี่ย
ครับ
แน่นอนเลยว่าเวลาเราจะทำจิตให้สงบนี่มันจะปุ๊บเลยมันจะเข้าสมาธิได้ง่ายและนี่คือเทคนิคที่พระอาจารย์ใช้นะแล้วก็หลักการอย่างที่ว่าทีนี้พวกเนี้ยคือธรรมะคุณสมบัติเข้าใจไหมคือเป็นทางตรงอยู่แล้ว
ครับ
คำว่าทางตรงเนี่ยคือทางลัดกับว่าทางตรงทางลัดคือทางเอกทางเอกทางตรงทางลัดเนี่ยก็คือหมายถึงไม่ใช่ทางอ้อมถ้าเป็นทางอื่นที่ไม่ใช่พูดมาระบุมาในเนี้ยที่เหลือนั่นคือทางอ้อมเช่นยังไงจะมีพวกสายหมู่คุณสมบัติ
ครับ
เขาจะบอกคุณเอาเหรียญนี่ไปซินี่เหรียญเนี่ยหรือเครื่องรางเนี่ยพกเอาไว้เนี่ยจะเข้าสมาธิได้ง่าย
อ
ันนั้นไม่ใช่นั่นไม่ใช่นั่นจะเป็นทางออมเนี่ยไม่ใช่นะ
คร
ับหรือไฟเม็ดเนี้ยต้องเอาออกนะถ้ามีอยู่เนี่ยจะทำให้เข้าสมาธิยากเอาไฟออก
ครับ
หรือเอาต้องติดไฟเม็ดนี้เข้าไปตรงนี้เนี่ยมันถึงจะเข้าได้ง่ายคืออันนั้นก็จะไม่ใช่
ครับ
เดี๋ยวมันจะไม่ใช่ซึ่งพวกนี้มันจะมีมาหลอกกันได้ไงว่าเออถ้าฉันแบบว่ามาสายทางที่จะไปสุนิพพานแล้วอ่ะไม่ต้องการจะเดินไปทางอ้อมแล้วอ่ะมันก็จะมีอะไรที่มาหล่อให้เราเดินทางอ้อมได้ก็ต้องมาตามทางทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าสิ่งแวดล้อมอะไรมันจะไม่มีผลเลยนะ
ครับ
พระพุทธเจ้าเคยพูดถึงกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะไม่มีผลต่อการทำสมาธิได้เช่นสถานที่เป็นต้นสถานที่บางสถานที่เราอยู่แล้วจิตที่มันไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังละไม่ได้ก่อนละไม่ได้อีก
ครับ
ถ้าสถานที่แบบนี้อย่าอยู่เลยถ้ากลางคืนให้หนีไปตอนกลางคืนถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้ตอนกลางวันให้หนีไปตอนกลางวันอย่าอยู่เลยนี่มันไม่ดีสถานที่มีส่วนอยู่หรือเกี่ยวกับคนก็ได้ถ้าเราคบคนนี้เสพคบเนี่ยคือหมายถึงไปมาหาสู่อยู่เป็นประจำพูดคุยอยู่เป็นประจำคุยกับคนนี้แล้วจิตมันโอ้ยไม่ได้มันไม่ดีเลยเป็นอกุศล
ไม่มีความสุข
ครับก็ต้องอย่าไปส่งสิ่งด้วยก็ต้องหลีกหนีไปคนก็เกี่ยวนะสถานที่ก็ใช่ยังรวมถึงการกระทำอื่นๆต่างๆที่เป็นไปทางกายวาจาด้วยยังรวมถึงสิ่งของที่เราใช้ด้วยเนาะนี่คือวิธีการที่เราจะเลือกดูพิจารณาการทำจิตให้สงบได้นั่นเองเถิดพาน
ครับแล้วถ้าเกิดเรื่องของบางคนเนี่ยเข้าสมาธิได้ช้าหรือว่ามีจิตวอกแวกอะไรแบบนี้เนี่ยจะมีวิธีที่จะทำให้มันดีขึ้นโดยเร็วไหมฮะ
ตรงสมาธิเป็นทักษะคุณสมบัติทักษะนี่หมายถึงสิ่งที่เราฝึกได้ทำได้ยิ่งฝึกยิ่งทำมันยิ่งดียิ่งได
้ครับ
แล้วการฝึกการทำเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าตรงที่เรายังทำไม่ได้เนี่ยตรงนั้นจะมีการพัฒนาขึ้นมาได้ตรงไหนที่เราทำได้ดีแล้วเราอาศัยตรงนั้นเป็นหลักแล้วก็พัฒนาขึ้นจากตรงที่เราทำยังไม่ได้ดี
ฮะ
ตรงจุดที่มันจะเป็นรอยเชื่อมต่อเนี่ยจุดที่มันระหว่างจุดที่จะได้แล้วก็จะไม่ได้เนี่ยไอ้จุดที่มันจะหลุดตรงนี้เราเอาจิตเรามาจดจ่อตรงนี้เอ๊ะว่าที่เราทำได้มันยังไง
ครับ
อันนี้จะเป็นตัวที่ต่อไปแล้วคือมันไม่ได้ว่าจะแบบกินยาเม็ดนี้เนี่ยหรือสวดมนต์บทนี้เนี่ยแล้วถึงจะแบบว่าจิตฉันก็แบบบึ้มขึ้นมาเลยตั้งสมาธิขึ้นมาได้เลยคือมันไม่แน่คุณสมบัติมันไม่แน
่ครับ
บางทีการสวดมนต์อาจจะเป็นเทคนิคหนึ่งที่ว่าให้เราจิตสงบก็ได้นะก็เป็นได้หรือบางทีการอ่านหนังสือการฟังเทศฟังธรรมบทไหนอาจจะทำจิตให้เราสงบขึ้นไม่ได้มันก็คืออาศัยสตินั่นเองทีนี้สติเรามันจะตั้งขึ้นได้ด้วยอะไรได้ล่ะอาศัยการทำงานอาศัยการสวดมนต์อาศัยการเดินจงกรมคืออันนี้เราต้องทดลองทุกรูปแบบเราต้องอาศัยความเพียรในการทำซึ่งการทดลองทำตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่ทำให้เราสามารถพัฒนาได้แล้วมันคุ้มกันคุณสมบัติในการที่ว่าถ้าเราอาศัยทำความเพียรแล้วมันพัฒนาได้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้มกันแล้วคือถ้าสมมติเราใส่ความเพียรแล้วมันพัฒนาไม่ได้เนี่ยโอ้คุณพยายามทำไปยังไงมันก็ไม่ได้คือมันไม่ใช่ไงในคำสอนเนี่ยถ้าคุณใส่ความพยายามลงไปแล้วคุณมีการพัฒนาลงไปยังไงต้องได้เพราะมันเป็นกระบวนการของเราอยู่แล้วมันมีขั้นตอนมีกระบวนการที่ชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วนั่นเองเชิญบาน
นี่คือเคล็ดลับการนั่งสมาธิให้เกิดจิตรวมเป็นสมาธินะครับอาศัยทักษะแล้วก็อาศัยการที่จะปฏิบัติบ่อยๆนะครับก็จะทำให้เข้าสมาธิได้เร็วขึ้นนะครับพระอาจารย์ครับมีผู้ฟังเขาสอบถามมาบอกว่าการที่เราบังเอิญเนี่ยเจอคนคนหนึ่งบ่อยๆบ่อยๆนี่ไม่ใช่ว่าเราเดินไปหาเขาหรือเขาเดินมาหาเรานะฮะแต่โดยบังเอิญเราไปเจอเขามาเจอเราโดยบังเอิญเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยแบบนี้ถือว่าทำบุญร่วมกันมาหรือเปล่า
ก็ไม่แน่นะเป็นไปได้บังเอิญก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันความบังเอิญก็เป็นหนึ่งในระบบของกรรมเหมือนกันคุณสมพล
ครับ
เพราะว่าการกระทำคือการกระทำที่เราทำเดี๋ยวนี้ไงถ้าเราไปเจอเขาอยู่บ่อยๆมันก็เป็นเหตุบังเอิญได
้ครับ
หรือมันอาจจะเกิดจากกรรมเก่าก็ได้คำว่าทำบุญร่วมกันมาเนี่ยถ้าบูถามนี่คงจะต้องหมายถึงกรรมเก่าหรือเปล่าใช่ไหม
ครับ
ถ้าเราจะคิดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับเราด้วยเหตุแห่งกรรมเก่าทั้งหมดเนี่ยความคิดนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ
ครับ
เรื่องนี้พระอาจารย์ต้องย้ำอยู่เป็นประจำ
ครับ
เนื่องจากคนไทยเนี่ยมักจะมีความเข้าใจว่าสุขหรือทุกข์หรือเหตุการณ์ใดหนึ่งเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมเก่าคือมันไม่แน่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันอาจจะใช่ก็ได้มันอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได
้ครับ
เป็นไปได้ทั้งหมดทั้งสองอย่างทั้งความบังเอิญหรืออาจจะเป็นเรื่องของกรรมเก่าซึ่งคนที่จะทราบข้อมูลนี้นะคุณสมบัติต้องมีความสามารถระดับพระพุทธเจ้านะแล้วคือแบบพระมหาไพบูลย์หรือว่าพระภิกษุรูปไหนคือไม่สามารถบอกได้แน่นอน
ครับ
หมอดูคนไหนเขาก็บอกไม่ได้เพราะความสามารถนี้เป็นความสามารถของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมารู้ว่ากรรมเก่าคุณทำมาเป็นยังไงละเอียดรอบคอบรัดกุมชัดเจนเป๊ะเนี่ยมันต้องระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคือถ้าคนอื่นเขาจะรู้เนี่ยเขาจะรู้ไม่ครบแล้วก็จะไม่รู้รอบคอบไม่รู้ละเอียดอย่างสมมติว่าถ้าเราพูดถึงความรู้ประเภทนี้เราจะเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณหรืออีกชื่อหนึ่งก็คืออติตังสยานญาณในการรู้อดีตใช่ไหม
ครับ
ซึ่งญาณของสาวกที่จะรู้อดีตไปเนี่ยเอาของพระพุทธเจ้าก่อนนะก็คือจะได้ไม่จำกัดชาติเนาะคือแบบโอ้โหเยอะมากยาวนานมากแล้วก็แต่ละชาติละชาติเนี่ยก็จะรู้ละเอียดคำว่ารู้ละเอียดนี่คือหมายถึงรู้ชื่อรู้นามสกุลคุณไปไหนมาบ้างทำอะไรมาบ้างมีความสุขยังไงกินอาหารอะไรอายุเท่าไหร่รู้ละเอียดหมดเลย
ครับ
แต่ว่าถ้าสาวกนี่ของสาวกเนี่ยจะมีความจำกัดอยู่ อาจจะได้1อสงไขยอาจจะได้2อสงไขยหรืออาจจะได้ว่าแค่10ชาติ20ชาติไม่แน่แล้วในจำนวนชาติอาจจะไม่ได้ชาติทุกชาติก็ได้ใน10ชาติที่ผ่านมาอาจจะได้แค่2ชาติใน10ชาติที่เห็นนั้นคือชาติที่10กับชาติที่7ชาติที่8ที่9ที่4 3 2 1เนี่ยไม่เห็นแล้วในชาติที่เห็นนั้นก็อาจจะรู้แค่บางเหตุการณ์ในบางวันของบางช่วงอายุไม่ได้ตลอดช่วงอายุด้วยซ้ำแล้วก็หยิบตรงนั้นเนี่ยมาพูดไงว่าอ๋อเนี่ยชาตินั้นคุณเป็นอย่างนี้มาแล้วมันไม่แน่ไงเข้าใจไหมก็คือแค่บางส่วนบางส่วนข้อที่สองอีกประการหนึ่งก็คือว่าบางทีก็บังเอิญก็คือบางทีไม่รู้ก็เดาเอาเดาเอาบ้างจากที่คิดว่าทางเหตุผลตรรกะถ้าเพราะว่าเราคิดว่าเฮ้ยเรารู้อะไรบางอย่างบางสิ่งหรือจะเกิดจากการกูมีญาณจริงๆก็ได้หรืออาจจะเกิดจากการที่คิดเหตุผลต่างตรรกะก็ได้หรืออาจจะเกิดจากการที่บางคนบอกหรือคาดคะเนเอาไม่ได้คิดตามตรรกะแต่แบบฉันพอใจอยากจะพูดอย่างนี้ฉันก็พูดอย่างนี้ขึ้นมาก็ได้
คร
ับ ซึ่งเหตุผลต่างตรรกะก็คือตรรกะทางตำราคัมภีร์ที่เข้ามามีตำราดูดวงอย่างนี้นะคุณก็พูดตามเหตุผลในข้อนั้น
ครับ
ซึ่งอาจจะไม่จริงก็ได้เดี๋ยวหรือมันอาจจะบังเกิดจากบังเอิญก็ได้เนี่ยเป็นไปได้หมด
ครับ
แล้วงี้หมายความว่าไงเนี่ยท่านพูดแบบว่าดิ้นได้ไม่ตายตัวเนี่ยแบบจะมีหลักการอะไรเออแล้วจะมีประโยชน์อะไรท่านพูดมานี่อ่ะบางคนก็จะถามนะโอเคประเด็นมันคือตรงนี้คุณสมบัติว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรประเด็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือไม่ใช่หมายความว่าคุณต้องไปแบบฟันธงนี้นะว่านี่คือกรรมเก่านะหรือว่านี่คือเหตุบังเอิญนะคือมันจะมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์อะไรในการที่ว่ารู้ได้ยังไงอ่ะรู้ได้ไง
รู้แล้วมีประโยชน์อะไรไว้อย่าง
นั้นนั่นสิอันไหนรู้แล้วจะมีประโยชน์อะไรสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะในที่นี้ก็คือให้เข้าใจว่านี้คือปัสสะ
ครับ
ไม่ว่าจะเกิดจากกรรมเก่าก็ตามไม่ว่าจะเกิดจากความบังเอิญก็ตามไม่ว่าจะเกิดจากที่พูดมาเนี่ยมันจริงหรือมันเท็จก็ตามทั้งหมดนี้คือปัสสะถ้ามีปัสสะคุณจะมีเวทนาถ้าคุณมีเวทนาคุณจะมีความทุกข์ได้ปัญหามันอยู่ตรงนี้คือทุกข์ก็เปล่าถ้าทุกข์เราต้องแก้ทุกข์ถ้าไม่ทุกข์แล้วคุณจะไปแก้อะไรก็ไม่ต้องทุกข์ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีทุกข์คือทุกข์มันมีอยู่แล้วถ้ามีเวทนาเวทนามันมีอยู่แล้วถ้ามีผัสสะเรามาแก้ทุกข์ตรงนี้ดีกว่านี่คือเรื่องที่เราควรจะต้องสนใจมากกว่าที่ว่าเอ๊ะมันใช่กรรมเก่าหรือเปล่าเนี่ยหรือทำบุญร่วมกันมาหรือเปล่าเนี่ยนี่มันแล้วคือคนนี้ถ้าเป็นคนที่เราไม่อยากเจอเลยอ่ะแม้เราจะกรวดน้ำแล้วก็คว่ำขันมันจะช่วยได้ไหมเนี่ยคือมันบางที
ไม
่แน่มันอยู่ที่ผัสสะไงผัสสะตรงนี้แหละคือเป็นจุดที่สำคัญว่าเออเรามีผัสสะแล้วเราทุกข์ไหมบางคนไม่เข้าใจว่ามีสุขเวทนาแล้วมันจะทุกข์ตรงไหนมันก็คือทุกข์นั่นแหละมันคือผัสสะเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจึงเป็นสัมมาทิฏฐิไงคุณสมบัติว่าถ้าเราไม่เข้าใจผัสสะนั่นคือเราไม่มีสัมมาทิฏฐิในที่นี้เราก็จะแบบรวยร้อยไปกรรมเก่ารวยร้อยไปเรื่องต่างๆรวยร้อยไปตามตำราคัมภีร์หมอดูอะไรต่างๆก็จะกลายเป็นไม่ใช่มีสัมมาทิฏฐิไงเพราะมันหลุดออกไปแล้วก็จะไปตามเครือข่ายของทิฏฐิไปแต่ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะถูกต้องนั่นจะกลายเป็นสัมมาทิฏฐิทันทีว่าผัสสะเนี่ยไม่เที่ยง
ร
เราบังเอิญเจอคนนี้บ่อยๆโอ้นั่นคือภาษาอย่างหนึ่งภาษาใดก็ตามภาษานั้นไม่เที่ยงโอเคนี่คือจบเลยไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราหรือเปล่าล่ะไม่ใช่โอเคเราควรจะเห็นว่านี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราโอเคนี่คือสมาธิทิฏฐิเลยเจอบ่อยหรือเจอไม่บ่อยไม่มีปัญหาละทีนี้เพราะเรามีสมาธิทิฏฐิแล้วนั่นเองเจริญพันธ
์ครับอันนี้ก็คือเรื่องของการบังเอิญนะฮะอันนี้ก็คือไม่แน่ว่าทำบุญร่วมกันมาหรือไม่แต่ว่าก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะครับ
ใช
่แล้วการที่คนเราไม่ถูกกันในที่ทำงานล่ะครับหมายความว่าเอ๊ะบางทีเจอหน้าปุ๊บบางคนก็คือไม่ชอบตั้งแต่แรกเลยยังไม่ทันพูดอะไรเลยนะครับเห็นหน้าปุ๊บไม่ชอบปั๊บหรืออยู่ดีๆก็มีเรื่องที่จะต้องขัดแย้งกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในที่ทำงานเนี่ยถือว่าเป็นเวรกรรมที่คือเป็นเจ้ากรรมในเวรกันหรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาครับอาจารย์
คือคนเราเกิดมาในสังสารวัฏทุกคนเป็นเจ้ากรรมในเวรกัน อยู่ทุกคนอยู่แล้วนะ
ครับ
คือในสังสารวัฏยังไงมันก็ต้องแบบว่ามีภาษาต่อเนื่องกันคือไม่ได้แบบต้องเกี่ยวข้องกันไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอย่างเช่นว่าเราดื่มกาแฟที่ประเทศไทยเนี่ยคุณสมบัติ
ครับ
เราจะไปรู้ว่าคุณไปเบียดเบียนเด็กในแอฟริกานะคุณกินช็อกโกแลตแท่งหนึ่งเนี่ยคุณเบียดเบียนเด็กในแอฟริกานะเขาใช้แรงงานเด็กในการไปแบบขนกาแฟอะไรบางที
ครับ
แล้วแบบเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีเจตนาเบียดเบียนเขาแน่แต่ว่ามันเกี่ยวข้องกันก็นี่คือมันระบบของสังสารวัฏมันเป็นอย่างนี้มันต้องได้กระทบกันมันต้องเป็นแบบมีเรื่องกันนะมันต้องมีเนี่ยท่านจึงแนะนำบอกว่าโอ้ยอย่าไปอยู่เลยในสังสารวัฏมันทุกข์มากมันมีปัญหามากเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำอย่างนี้พระบรมชาเนี่ยบอกว่าอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรอย่าเห็นแก่สั้นคืออะไรหมายถึงอย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนักคนเราอยู่ในร่วมกันที่ทำงานเนี่ยเฮ้ยคนนี้ทำให้เราไม่พอใจไม่คบกับมันละแบบมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่พอใจครั้งสองครั้งหรือว่าบางทีอาจจะมีหนักสักครั้งนึงก็แตกหักกันเลยนี่คือแตกร้าวจากมิตรเร็วเกินไปเห็นแก่สั้นไม่ดีอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ว่าความสัมพันธ์เรามันนิดเดียวตัดทิ้งไม่ดีพระพุทธเจ้านะตอนเป็นบริษัทเนี่ยเทวทัตเนี่ยโอ้โหแบบตามจองร่างจองผลาญต่างๆมากมายมีอยู่ชาตินึงอ่ะตัวเองเป็นเศรษฐีทั้งสองคนน่ะเป็นเศรษฐีฝ่ายพระเทวทัตในชาตินั้นก็เป็นเศรษฐีเสร็จแล้วเกิดมีปัญหาอะไรสักเรื่องหนึ่งทำให้ตกยากเงินนี่หายไปหมดเลยก็เลยมาขอยืมโพธิสัตว์โพธิสัตว์นี่ก็แบ่งทรัพย์ให้ครึ่งหนึ่งก็ให้ไปทำมาค้าขายอะไรต่างก็เติบโตขึ้นมาได้เหมือนเดิ
ม
ตัวโพธิสัตว์เองก็มีสถานการณ์แบบหนึ่งเกิดแบบเงินหายหมดเลยเหมือนกันเกิดภัยอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยไปขอจากเทวทัตบ้างในชาตินั้นปรากฏว่าไม่ให้ให้มาเศษข้าวแล้วก็ส้มผักเสี้ยนคือน้ำผักดองโอ้ยถ้าเป็นเรานะให้ของแค่นี้โทษเราจะไม่เอาดีกว่
า
แต่ท่านคิดอย่างนี้นะบอกว่าเฮ้ยเขาเห็นค่ามิตรภาพของเราเนี่ยน้อยแค่นี้เองนะคือเราเห็นค่ามิตรภาพของเราของเขาเนี่ยมากใช่ไหมเราจึงให้สมบัติของเขามากที่เรามีให้ตั้งครึ่งหนึ่งเนี่ย
ครับ
แต่ว่าเรามาขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยเขาเห็นค่ามิตรภาพของเราเนี่ยคือไม่เห็นเลยอะคือแบบเห็นน้อยเท่ากับข้าวปลายเกรียนหมายถึงเศษข้าวแล้วก
็
น้ำส้มน้ำดองผักดองโอ้ยถ้าเอาแค่นี้จะไม่เอาหรอกคือคนทั่วไปมักจะคิดอย่างนี้ไงแต่พอที่เราคิดว่าโอ้แม้แค่น้อยๆ อย่างเงี้ยถ้าเราไม่เอานะชื่อว่าเราตัดความสัมพันธ์ของเพื่อนกันเอองั้นฉันรับก็ได้อะรับเนี่ยคือไม่ได้ด้วยความที่ว่าแบบอดอยากแล้วก็แบบว่ามีค่าน้อยไม่ใช่งั้นนะแต่รับด้วยความว่าเออก็ขอรับไอ้สายเส้นความสัมพันธ์ที่เขาเหลือให้แค่นี้ก็แล้วกันไม่ตัดนี่คือที่หมายถึงว่าไม่เห็นแก่สั้นเนาะคนเราแบบว่าอยู่ในที่ทำงานมันได้มีการกระทบกันแน่นอนไม่มากก็น้อยเอาต่อให้มากๆเลยก็ตามเราก็ยังต้องมีความเมตตาให้กันอย่าไปคิดว่าแบบจะต้องแช่งชักหักกระดูกเขามีคำศัพท์อะไรนะคุณชมกรวดน้ำคว่ำขัน
กรวดน้ำคว่ำขัน
อะไรอย่างเงี้ย
ไม่ขอพีกันแบบนั้นเลย
อย่างนั้นตัดกรรมตัดเวรอย่างเงี้ยนะคือมันตัดไม่ได้แล้วยังจะผูกกันอยู่ถ้าเราจะเครียดแค้นกับเขาผูกเวรกับเขาแล้วคุณจะไปตัดเวรมันตัดไม่ได้อยู่แล้วต้องให้อภัยต้องมีเมตตาถึงจะเรียกว่าตัดกันได้คือไม่ผูกเวรนะไม่ผูกเวรคืออย่าเห็นแก่สั้นอย่าแตกร้าวจากมิตรเร็วนักแล้วก็อย่าเห็นแก่ยาวคืออย่าจองเวรให้ยืดเยื้อนักนี่อย่าไปคิดว่าเรื่องนี้แหมมันจะต้องเอาคืนนี่อันนี้คือถ้าคุณทำไม่ยาวละอย่าให้มันยาวคือพูดง่ายๆคือความชั่วอย่าให้มันยาวต่อไปความดีอย่าคิดว่าน้อยๆนิดๆหน่อยๆมันจะไม่มีผลมีผลเอามาต่อๆกันมันก็ยาวได้ความชั่วแม้จะทำให้ยาวๆคุณตัดให้มันสั้นดีกว่าไอ้ความชั่วนะจะมาจองเวรให้มันแบบว่านานๆหน่วงๆตัดทิ้งไปมันก็สั้นได้เหมือนเพราะฉะนั้นคนไม่ถูกกันในที่ทำงานนี่ต้องรักษาตัวเองนั่นคือถ้าสมมติเราจะตอบโต้เขาเนี่ยฉันไม่ถูกคนนี้ใช่ไหมจะตอบโต้มันแทนที่จะด่ากันแทนที่จะอะไรได้ตอบโต้ได้4อย่าง นั่นคือหนึ่งตอบโต้ด้วยความอดทนตอบโต้ด้วยความไม่เบียดเบียนตอบโต้ด้วยความเมตตาจิตและตอบโต้ด้วยการรักใคร่เอ็นดูตอบโต้แบบนี้ชื่อว่ารักษาตัวเราด้วยเพราะว่าถ้าสมมติเราตอบโต้ด้วยความโกรธใช่ป่ะหูเองกับเขาโกรธเขาเนี่ยคุณเผาตัวเองก่อนแล้วทีนี้พอเผาตัวเองไม่พอใช่ป่ะโกรธเขาแล้วเนี่ยยังมาบ่นให้ที่บ้านฟังด้วยบ่นให้พ่อให้แม่ให้คู่ครองให้ลูกขึ้นแท็กซี่บ่นให้แท็กซี่ฟังขึ้นรถไฟฟ้าบ่นให้คนข้างๆนั่งข้างฟังอีกไอ้ความไม่ดีมันก็แพร่กระจายไปอีกคนนั้นก็ฟังเขาก็โอ้ยหนักหัวกับเราไปด้วยความไม่ดีมันก็ส่งต่อกันไปอีกเอานี่มันคือคูณ2คูณ3นะนี
่
คิดครั้งที่2ก็คูณ2คิดครั้งที่3ก็คูณ3คิดครั้งที่20ก็คูณ20นั่นนี่นะมันไม่ดีไงมันไม่ดีพอไม่ดีนี่คือคุณทำให้มันยาวตอบโต้แบบนี้ชื่อว่าไม่รักษาตัวเองเพราะว่าตัวเองเราถูกเผาละถูกทำลายละก็ต้องอดทนในที่นี้ไม่เบียดเบียนนี่เมตตาจิตรักใคร่เอ็นดูตอบโต้แบบนี้ปุ๊บชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยรักษาตัวเองอย่างนี้ถึงจะถูก
คร
ับ โอ้ยแล้วถ้าถูกปุยปุยยำมากทำไงอดทนเอาอดทนเอาอดทนเอา
ถ้าทนไม่ไหวแล้วฮะ
ทนไม่ไหวก็อย่าเบียดเบียนนะอย่าเบียดเบียน
ครับ
ถ้าไม่อดทนก็อุเบกขาอ่ะถ้าไม่อุเบกขาก็เมตตา
เออ
ถ้าเมตตาไม่ได้ก็เอางั้นก็ให้รักใคร่เอ็นดูรักใคร่เอ็นดูไม่ไหวทำไงก็มาอุเบกขาอีกอย่างเงี้ย
ครับ
ก็ต้องแบบว่าคอยหลีกเลี่ยงให้ไม่มีการกระทบกระทั่งกัน
ครับ
คุณเอาเนี่ยคุณสมบัติเป็นยังไงจุดที่เราจะอดทนไม่ได้เนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าเราตั้งสติได้ไหมซึ่งไอ้อดทนเนี่ยมันเป็นสเกลเป็นขีดนะเป็นที่สิ่งที่เราพัฒนาได
้ครับ
เราฝึกที่จะอดทนเราฝึกที่จะตั้งสติให้ความสามารถเนี่ยมันก็เพิ่มเราพอความสามารถเพิ่มเนี่ยเราก็รักษาตัวเราเองได้เราคืออย่างน้อยก็อย่าผิดศีลก็แล้วกันอ่ะเราอย่าผิดศีลก็แล้วกันก็ยังจะรักษาตัวเองได้นั่นเองเชิญปาน
ครับแล้วก็ถ้าแผ่เมตตาล่ะครับพระอาจารย์ช่วยได้ไหมครับ
อันนี้ช่วยได้แน่นอนมีหลายเคสเลยคุณสมบัติที่ว่าในที่ทำงานนี่แหละกระทบกระทั่งกันหัวหน้าเนี่ยเห็นลูกน้องเนี่ยไม่รู้เหมือนเป็นอะไรว่าเหมือนเห็นลูกน้องคนนี้ก็จะเป็นเหมือนกระถงต้อนพระโรงเนี่ยอะไรๆก็จะมาลงกับคนนี้
ครับ
ในเคสนี้เกิดกับลูกศิษย์พระอาจารย์เองว่าแผ่เมตตาให้กันละกันอ่ะท่านแนะนำให้แผ่เมตตาให้โอ้ยแผ่ให้วันจันทร์วันอังคารทำไมไม่เห็นผลก็คงมันยังไม่เห็นผลใช่ปะแผ่ให้อาทิตย์นี้ทำไมอาทิตย์หน้ายังไม่เห็นผลคือมันยังไม่เห็น
ผลเร็ว
ๆแผ่ให้เดือนนี้เดือนหน้ายังไม่เห็นผลนะคุณสมบัติทำอย่างเงี้ยอยู่6สัปดาห์ด้วยนะ
ครับ
แผ่เมตตาให้ทุกวันทุกวันทุกวัน6สัปดาห์นะพอขึ้นสัปดาห์ที่7ค่อยเห็นผลว่าพอหัวหน้าเห็นเราเนี่ยเขาไม่จี๊ดเหมือนแต่ก่อนคือแทนที่ว่าจะมาลงกับเราเนี่ยไม่ลงกับเราแล้วไปลงกับคนอื่นแดนนะคือเขามีปัญหาของเขาอยู่แล้วหัวหน้านี่นะเขาเป็นคนว่าจิตเหมือนฝีกระดหนองอะไรมากระทบกระเทือนหน่อยก็จะจี้เจี๊ดแล้วก็ไปหาลงกับคนแต่ไม่มาลงกับตัวลูกศิษย์คนนี้ละไปลงกับคนอื่นแทนทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพอเราแผ่เมตตาอยู่เรื่อยแผ่เมตตาอยู่เรื่อยเนี่ยคนอื่นเขาจะรับกระแสแห่งความรักความเมตตาได้หมายความว่าไงหมายความว่าพอเขาเห็นเราปุ๊บเนี่ยกระแสแห่งความรักความเมตตามันจะเข้าไปในจิตของเขาทำให้จิตของเขาเนี่ยนุ่มลงเอาใหม่นะสมมติว่าถ้าเราแผ่กระแสความโกรธอยู่เรื่อยตรงข้ามก็จริงเหมือนกันถ้าเราแบบว่าอารมณ์ขึ้นลงโวยวายนั่นนี่คนคนนึกถึงเราก็จะแบบเคืองละว่ามันจะมีอารมณ์นั้นมาติดกับหน้าเราอยู่เลยนะ
ครับ
ถ้าเราจิตใจเป็นแบบนั้นอยู่เป็นประจำตรงกันข้ามในที่นี้คือเรากำลังพูดถึงเมตตาถ้าเรามีเมตตาอยู่เป็นประจำพูดก็มีเมตตาแผ่เมตตาจิตอยู่เป็นประจำพออะไรที่เกี่ยวกับเราปุ๊บเนี่ยมันจะมีกระแสความเมตตานี่ออกมาเลยจิตของเขาก็จะไม่ขัดเคืองเหมือนเดิมเขาก็เลยไม่มาลงกับเราเหมือนเก่านี่คือแก้ได้คือการแก้แบบนี้คุณสมเป็นการแก้ที่ต้นเหตุเป็นการแก้ที่ลัดสั้นตรงที่สุดเอาใหม่นะสมมติว่าถ้าเราจะแก้ด้วยว่าด่ากลับอ่ะหรือทำร้ายกลับอ่ะหรือเบียดเบียนกลับเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุไงมันยิ่งจะทำให้มีปัญหามากขึ้นแก้อายุมันเป็นทางอ้อมเป็นทางแบบว่าเดี๋ยวต้องกลับมาเหมือนเดิมอีกอะหรือบางทีปัญหามันอาจจะแบบ เอสคาเลตขึ้นเพิ่มขึ้นมีปัญหาเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าแบบแก้ได้เฉพาะหน้านิดๆหน่อยๆเดี๋ยวอีก 3-4 เดือน 4-5 เดือนถัดมามีปัญหายิ่งหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยมันเป็นทางอ้อมคืออ้อมดูเหมือนว่าใช่แต่อ้อมกลับมาที่เดิมอีกอย่างเงี้ยไม่ใช่การแก้ปัญหาโดยตรงทางตรงทางลัดนี่คือจึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาไงที่ว่าต้องทำตามนี้ไม่งั้นก็จะวนกลับมาเหมือนเดิมเราต้องเมตตาแก้ความโกรธได้ด้วยเมตตาแก้โกหกได้ด้วยความจริงแก้การผูกเวรได้ด้วยการให้อภัยการไม่ผูกเวรเนี่ยถึงจะแก้กันได้แบบนี
้ครับ
เราจะเปลี่ยนศัตรูด้วยเราเป็นศัตรูต่อกับเขาไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นมิตร
ครับ
เราต้องเป็นมิตรกับเขา
ครับ
ศัตรูก็จะเปลี่ยนเป็นมิตรก็จะดีขึ้นมานั่นเอง
อาจารย์ครับพระอาจารย์นิดนึงครับเวลาแผ่เมตตาทำยังไงให้ถูกต้องตามหลักครับ
ตามหลักของคำสอนพระพุทธเจ้าก็คือว่าต้องทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิซะก่อนเพราะเรามีจิตที่เป็นสมาธิแล้วให้เราตั้งจิตไว้กับด้วยเมตตาคือให้มีเมตตาเกิดขึ้นในจิตของเราก่อนนะตัวอย่างเช่นว่าแม่เห็นลูกที่เพิ่งออกมาจากครรภ์ของตนเอง
คร
ับจิตแบบมารดาแบบเนี้ยให้เราตั้งไว้ในจิตของเราแล้วกำหนดคนนี้ขึ้นมาเช่นเราจะแผ่เมตตาให้บุคคลนี้หัวหน้าเราหรือใครก็ตามแต่กำหนดเขาขึ้นมาเสร็จปุ๊บแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์คือเอาคนนี้เหมือนเป็นสาวกาศเอาคนนี้เหมือนเป็นเป้าที่เราจะพุ่งเมตตาไปแล้วกระจายไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทุกที่ทุกทางเหมือนอย่างคลื่นส่งของสวทเนี่ยนะ
ค
ุณมีห้องส่งอยู่ใช่ไหมแล้วก็ส่งไปเสามันก็ไปตามลูกข่ายเครือข่ายทั้งหมดใช่ไหมนี่เรากำลังพูดถึงว่าเราอัดเมตตาเนี่ยที่ตัวเราใช่ไหมแล้วส่งให้ตัวเขาเป็นเสาอากาศในการที่จะแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายตัวเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับเสาอากาศเมตตามาจากจิตของเราส่งไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่คือลูกข่ายหรือเครื่องรับของท่านผู้ฟังเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนคนเนี่ยให้รับเมตตาผ่านคนนี้ที่เรากำหนดตั้งขึ้นให้เขาเป็นอารมณ์เนี่ยในที่นี้ก็คือเราจะมีจิตเมตตาได้แผ่แบบนี้ถึงจะถูกโอเคเนาะเจริญ
ครับครับนี่คือเรื่องของการแผ่เมตตานะครับหรือว่าเวลาที่เราไม่ถูกกันกับใครในที่ทำงานก็จะต้องอดทนถ้าอดทนไม่ได้เนี่ยก็จะต้องมีความเมตตาแต่ถ้าเกิดอยากจะให้พ้นจากตรงนี้เนี่ยโดยเร็วจะอาจจะช่วยด้านจิตใจก็ได้นะครับเรื่องของการแผ่เมตตานะครับอย่างที่พระอาจารย์บอกนะครับก็มีกรณีตัวอย่างแล้วล่ะว่าถ้าการแผ่เมตตาเนี่ยไม่ผูกใจเจ็บไม่พยาบาทเนี่ยยังไงก็จะต้องดีขึ้นนะครับสำหรับการที่ไม่ถูกกันในที่ทำงานนะครับพระอาจารย์ครับมีคำถามว่าเป็นคฤหัสถ์ก็คือเป็นคนทั่วไปเนี่ยแหละครับอยากได้บุญโดยที่ไม่ต้องบวชได้ไหมครับเพราะว่าบุญอานิสงส์เนี่ยจากการบวชเรียนเนี่ยมันมากเหลือเกินเห็นเขาบอกถึงขนาดว่าทำให้พ่อแม่เนี่ยเกาะชายผ้าเหลืองเนี่ยไปสวรรค์อะไรอย่างนี้ได้เลยครับอาจารย์แต่ว่าเขาไม่ได้บวชอะแล้วเขาก็อยากจะเป็นคฤหัสถ์แต่อยากได้บุญอะไรต่างๆเนี่ยให้ได้มากที่สุดเหมือนการบวชเรียนนะพระอาจารย์ทำไงได้ครับ
ก็บวชนอกเครื่องแบบก็ได้พระอาจารย์ว่า
เป็นยังไง
บวชนอกเครื่องแบบเหมือนกับจิตตกฤหัสถ์
แ
ล้วการบวชคืออะไรคุณสมพลคือการประพฤติพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์ก็คือรักษาศีล8นั่นเองก็คือเราต้องรักษาศีล8เป็นอย่างน้อยจิตตกฤหัสถ์อย่างนี้เป็นต้นก็รักษาศีล8
ครับ
คือการว่าเป็นคฤหัสถ์คือยังต้องครองเรือนอยู่มันก็ต้องมีกิจเนื่องด้วยเย่าเรือนญาติพี่น้องเงินทองข้าวของใช่ไหมล่ะทีนี้บวชชนิดที่บอกว่าออกจากเรือนโกนผมห่มเหลืองนี่คือแบบว่าไม่เอาแล้วญาติพี่น้องเงินทองข้าวของอะไรไม่เอาแม่แต่บางทีบางคนยังทำไม่ได้นะ
ครับ
เอางั้นน้อยที่สุดที่คุณจะได้ในความที่ว่าจะบวชเนี่ยคือต้องประพฤติพรหมจรรย์ในที่นี้คือศีล8นี่คือน้อยที่สุดของความที่ว่าจะบวชไงทีนี้คือสำหรับพระสงฆ์เนี่ยศีล 8ใช่ไหมแล้วคุณยังต้องเปลี่ยนเครื่องแบบคุณยังต้องโกนผมคุณยังต้องละเงินและทองคุณยังต้องใช้ภาชนะเท่านี้คือมันจะมีอีกเป็นร้อยข้อตามมานั่นคือประสงค์คือบวชในเครื่องแบบ ป็นรูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์แบบหนึ่ง
ครับ
ทีนี้ถ้าเราบอกโอ้ฉันทำไม่ได้เป็นร้อยข้อนี่ก็อย่าไปว่ามันร้อยข้อมันหลายพันข้ออยู่นะสิ่งของพระนี่นะ
คร
ับแบบยืนกินก็ไม่ได้เอา
ครับ
มันจะไปแบบเปิดตู้เย็นหยิบของมากินเองก็ไม่ได้นะจะ
ต้องปฏิบัติเยอะ
มันเยอะมันเยอะนี่ถามว่าแล้วถ้าน้อยที่สุดล่ะถ้าว่าจะบวชแบบน้อยที่สุดก็ต้องศีล8ไม่ต้องโกนผมไม่ต้องห่มเหลืองกินข้าวเย็นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะฟังเพลงดูการเล่นก็ควรจะงดนะนอนที่นอนสูงใหญ่แล้วก็ผ่านไม่เอาแต่ถ้าผมว่ากินอะไรก่อนเที่ยงแล้วหยิบจากตู้เย็นกินได้ไหมโอเคได้ไม่มีปัญหา
ครับ
อย่างนี้เป็นต้นนะยังอาจจะเกี่ยวข้องกับด้วยญาติพี่น้องเงินทองโอเคได้ไม่ปานศีล10แล้วคือบางคนก็จะเอาการประพฤติพรหมจรรย์ระดับศีล10มันก็คือต้องเบ้นเงินและทองด้วยทีนี้ถ้าบอกว่าเรายังต้องเกี่ยวเนื่องด้วยคนของเงินทองก็ศีล8ก็แล้วกันบวชนอกเครื่องแบบนี้ได้บุญไหมได้สิได
้ครับ
ได้แน่นอนเพราะว่าดีกว่าศีล5นะ
ครับ
คนที่รักษาศีล8เป็นประจำน่ะดีกว่าศีล5เป็นประจำแน่นอน คนที่รักษาศีล5เป็นประจำแล้วเป็นศีล8บางครั้งบางคราวก็ดีกว่าคนที่รักษาศีล5เป็นประจำแล้วไม่ได้รักษาศีล8เลยเนาะอันนี้ก็คือความเป็นประจำที่ว่าเรารักษาให้เป็นปกติทีนี้บุญมันก็ไม่ได้ว่าจะเกิดจากการบวชอย่างเดียว
ครับ
เกิดจากการให้ทานจากการรักษาศีลก็ได้คือรูปแบบของการบวชก็คือการรักษาศีลนั่นเอง
ครับ
ทีนี้ศีล5นี่คือเป็นคฤหัสถ้าเราจะบวชก็คือต้องมีศีล8ใช่มั้ยอันนี้คือบุญที่เกิดจากศีลนอกจากนี้ยังเกิดจากการภาวนาได้คือการทำสมาธิได้เราก็ทำสมาธิก็ได้คฤหัสบางคนรักษาศีล5แต่ทำสมาธิเช้าเย็นอันนี้ก็ได้บุญในรูปแบบของการภาวนาก็ดีทีนี้ว่ายิ่งถ้าเรารักษาศีลได้ยิ่งสูงการภาวนามันก็จะยิ่งลึกซึ้งดูอย่างคนที่รักษาศีล8ได้เป็นปกติเนี่ย
ครับ
เขาจะไม่ได้บ้ามาสนใจเรื่องดูการเล่นหรือมากินอะไรข้าวเย็นแล้วนะไม่ต้องคิดเรื่องพวกนี้จิตใจเขาจะตัดหลายอย่างไปได้มากเลยเราก็จะนอนยังไงก็นอนง่ายๆนอนพื้นนอนอะไรที่มันไม่นุ่มไม่ต้องหรูหราภาระอะไรต่างๆก็จะตัดไปมากเลยทำให้ความข้องเกี่ยวอะไรกับสิ่งเหล่านั้นการดูกันละเล่นดูละครทีวีก็ไม่ต้องคิดก็พอตกเที่ยงไปแล้วหลังเที่ยงไปก็ไม่ต้องคิดว่าจะกินอะไรก็ทำให้การภาวนาก็จะพัฒนาได้มากขึ้นเหมือนกัน
ครับ
นี่คือเรื่องการภาวนาเช่นบอล
ครับก็เอาง่ายๆศีลคือความเป็นปกติรักษาศีลไว้นะครับศีล5ศีล8 8ไม่ได้ก็ศีล5นะครับแต่ถ้าเกิด5ไม่ได้จริงๆก็เอาให้ได้เยอะที่สุดก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการปฏิบัติอะไรหลายอย่างในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยบางครั้งก็ค่อนข้างลำบากนะฮะแต่บางคนเขาก็มีเทคนิควิธีการเหมือนกันพระอาจารย์บอกว่าถ้าสมมติศีล5เนี่ยวันนี้นึกมาอย่างนึงเลยเอาศีลข้อนึงเนี่ยเอาให้เต็มที่ไปเลยแล้วก็4ข้อเนี่ยตามมาเขาก็มีวิธีการอย่างนี้เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยก็ขอให้เอาสักข้อนึงอ่ะเป็นหัวข้อในวันนี้เลยว่าต้องทำให้ได้แล้วก็ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4เนี่ยค่อยตามมาแบบนี้ก็ทำได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็อยากให้รักษาศีลนะครับแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครนะฮะดีที่สุด
ใช่คุ้มค่ากว่าการคุณสมบัติคุ้มค่ามากคือมันยากอยู่นะคือสำหรับบางคนมันจะยากใช่ไหมแต่ยากแล้วมันคุ้มค่าไงในความที่ว่าเราไม่เบียดเบียนใครรักษาศีลได้เพราะว่าเวลามันให้ผลเนี่ยมันให้มากไงมันคุ้มค่ากว่ากันคือท่านเปรียบว่าเหมือนเราเล่นการพนันแล้วเราถูกหวยเนี่ยนะถูกแจ็คพอตรางวัลที่1เนี่ยคือตอนที่เราถูกหวยนี่คือตอนที่เราถ้าเราตายไปแล้วเราไปสวรรค์นี่อันนี้แบบคุ้มค่ามากเลยนะมันอย่าไปผิดนิดๆหน่อยๆคือไม่ดีแล้วก็พยายามที่จะทำให้ได้ทำได้ยากแต่ว่าทำได้แล้วคุ้มค่าแน่นอนให้มั่นใจก้อนนี้ก็แล้วกันเชิญบัง
ครับยังไงก็ไม่มีศัตรูแน่นอนแล้วครับถ้าไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ถ้าปฏิบัติตามศีลธรรมยังไงเนี่ยชีวิตมันก็ต้องดีนะครับไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นปกติที่สุดนะฮะศีล5นะเรื่องของการใส่บาตรครับพระอาจารย์ครับสอบถามกันเข้ามาว่าใส่บาตรเนี่ยคือการที่นุ่งขาวห่มขาวและใส่บาตรกับการที่นุ่งกางเกงยีน ใส่ชุดสบายๆแล้วใส่บาตรนี่อานิสงส์ของบุญนี่มันต่างกันไหมคือใส่กางเกงยีนแล้วใส่บาตรได้ไหมครับอาจารย์มันจะทําให้บุญมันลดลงไหมครับ
คือไม่ได้เอากางเกงยีนไปใส่บาตรใช่ไหม
อ๋อไม่ใช่ครับ
คือใส่อาหารนั่นแหละใช่ไหมแต่เครื่องแบบเท่านั้นเองใช่ไหมล่ะอ๋อ
ชุด
เสื้อผ้าโอเคคือมันเป็นอย่างนี้คุณสมบัติคือคนที่เขาจะไปให้ทานทำบุญเนี่ยนะคือถ้าคนที่เขาแบบว่าประณีตเนี่ยคือเอาทั่วไปก่อนคุณมีอะไรคุณก็ให้ไปให้พระนี่นะไม่ยากคือสำหรับพระเนี่ยเขาจะทิ้งเนี่ยก็ยังจะไปเอาได้เลยอย่างกรณี
พระ
ยังไงก็ได้สำหรับผู้รับเนี่ยไม่มีปัญหา
ครับ
ทีนี้สำหรับผู้ให้เนี่ยคือเขาก็จะพยายามคนที่มีศรัทธามากเขาก็พยายามทำให้ประณีตไงความประณีตของคนที่เขามีศรัทธาเนี่ยมันก็จะออกมาในรูปแบบของสิ่งของที่เขาให้หนูว่าอาหารต้องประณีตอย่างนี้นะคนไทยเราเนี่ยก็จะต้องเอาข้าวที่แบบว่าคดออกมาก่อนเลยแล้วให้ถวายพระก่อนเลยไม่ใช่ว่าข้าวที่เรากินแล้ว
ครับ
แต่ว่าบางทีบางคนเขาก็ไม่ได้แคร์หนูก็แล้วแต่ความละเอียดประณีตของผู้ที่จะให้ไงนี่คือในส่วนของเนาะแล้วก็ยังเครื่องแบบในการที่ว่าฉันจะไปทำบุญนะฉันก็ต้องแต่งตัวดีหน่อยนี่คือความละเอียดประณีตของผู้นั้นซึ่งก็แล้วแต่คนไงใส่กางเกงยีนก็ได้ใส่ขาสั้นก็ยังได้คุณสมพลบางคนนี่ก็ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อกล้ามแล้วก็เดินไปใส่บาตรพระก็ยังได้ที่เขาเป็นมีมกันนี่นะเป็นมีมกันนี
่ครับ
ก็เป็นอย่างนั้นนี่แล้วยิ่งถ้าในสมัยพุทธกาลนะคุณสมพลบางทีแบบคือนี่เป็นเรื่องที่มีมาในตำราคัมภีร์นะคือผู้หญิงเขาไม่มีเสื้อผ้าที่จะปกปิดได้อย่างเต็มที่เนี่ยแล้วไม่มีแม้แต่อาหารที่จะใส่บาตรด้วยเนี่ย
คร
ับ แต่ว่ามีศรัทธาเนี่ยเสนอตัวให้พระสงฆ์เนี่ยทำกับตัวเองเนี่ยนะ
ครับ
เป็นอย่างนี้ก็มีซึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าก็ห้ามไว้ว่าอันนี้ไม่ควรกับสมณะเอาของที่ไม่เป็นกัปปยะคือว่าไม่เป็นกัปปยะนี่ก็หมายถึงว่าไม่เหมาะสมที่แก่สมณะจะบริโภคนะ
ครับ
เอามาถวายพระอย่างเงี้ยในที่นี้ก็คือแม้ด้วยศรัทธาจริงๆแต่ไม่มีอะไรจะให้อ่ะฉันเสนอตัวให้อันนี้ก็ไม่ได้ไงที่ว่าคือบางคนเขาก็ทำขนาดนั้นเลยนะก็ไม่มีอะไรจะให้เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้คือแล้วแต่จิตของเขา
สิ่งที่เป็นอกุศลแล้วจะทำให้พระผิดศีลนี่ก็ไม่ควร
ทีนี้เครื่องแบบไม่มีปัญหาหรอกคุณสมบัติก็แล้วแต่ที่ว่าจะสะดวกยังไงก็แล้วแต่ก็ทีนี้เป็นเรื่องของพระที่เขาจะแบบว่าสำรวมอินทรีย์นั่นคือเพราะมันก็มีเคสที่ว่าสุภาพสตรีบางคนก็นุ่งห่มไม่เรียบร้อยพอพระไปเห็นอะไรต่างๆนุ่งห่มไม่เรียบร้อยจิตใจก็มีราคะแล้วภายหลังก็ได้สึกก็มี
คร
ับ เรื่องราวแบบนี้มันก็เกิดขึ้นทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้จะไปออกกฎเกณฑ์ควบคุมคารวาสหรอกเพราะว่าผู้ครองเรือนเนี่ยมันเยอะไงทั้งเรื่องคนเรื่องของเรื่องต่างๆนั่นนี่จะไปจู้จุกจิกว่าเนี่ยสายบาตรนั้นต้องถมผ้าอย่างนี้นุ่งอย่างนี้คือไม่ได้ละแต่พระสงฆ์ต่างหากที่ว่าพอจะไปรับบาตรเนี่ยคุณต้องนุ่งห่มยังไงอันนี้ท่านจะจู้จี้จุกจิกสำหรับพระให้
ครับ
แต่ว่าอย่าทำไม่ดีทำต้องทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือสำหรับผู้รับคือออกกฎเอาไว้แต่ว่าต้องปิดหลุมคอต้องปิดเข่าต้องปิดสะดือเนี่ยคือหลักการของพระแต่ว่าสำหรับฆราวาสไม่เป็นไรไม่ได้ห้ามเราไม่ได้ห้ามแต่วันนั้นยังไงก็ได้เพียงแต่ว่าก็พอแต่งตัวเรียบร้อยสักหน่อยนึงไม่ประเจิดประเจ้อแล้วถ้าเราจะมีศรัทธาสูงมีความประณีตเราก็แบบค่อยๆปรับไปก็แล้วกันเจริญพร
ครับพระอาจารย์ครับเรื่องของการสวดมนต์บางคนสวดมนต์ก่อนนอนหรือว่าสวดมนต์ก่อนออกจากบ้านเนี่ยนะครับการสวดมนต์จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมครับ
เป็นไปได้ถ้าบอกว่าสวดแล้วจิตเรามีสมาธิจิตเรามีสมาธิแล้วไม่หวั่นไหวขึ้นลงไปตามสิ่งต่างๆเจอภาษาที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแล้วก็รักษาจิตของเราได้อันนี้ชีวิตเราดีขึ้นแน่นอน
ครับ
เพราะนั้นสวดมนต์แล้วจิตต้องเป็นอารมณ์เดียวเนื้อจิตต้องเป็นสมาธิถึงจะดีขึ้นคือไม่ใช่ว่าด้วยความเชื่องมงายนะว่าสวดบทนี้เนี่ยเช่นบทอะไรสั้นๆนี่นะแล้วก็แบบเป็นคาถาเรียกเงินล้านอย่างเงี้ยนะสื่อนี้ไม่ใช่นี่เป็นเรื่องงมงาย
ครับ
แต่ต้องสวดแล้วให้จิตเป็นสมาธิแล้วคือบทสวดบางคนเป็นอย่างนี้ด้วยนะคุณสมบูรณ์สวดละฉันบทสวดบทเนี้ยสั้นๆเนี่ยแค่แบบบุปผามุ้งมิ้งมุ้งมิ้งสักประมาณไม่ถึง1นาทีเลยนะแล้วก็แบบคิดว่าวันนี้ฉันมีตั๋วในการที่จะทำชั่วละเดี๋ยวก็ด่าคนเดี๋ยวก็คิดไม่ดีกับเขาอะไรเงี้ย อันนั้นไม่ใช่เลยไม่ถูกไม่ถูกเราก็ต้องทำให้มันได้ตลอดทั้งวันในชีวิตเราจะดีขึ้นได้จากการกระทำนั่นเองการกระทำทางกายวาจาใจรักษาให้ได้ครบตลอดทั้งวันชีวิตเราดีขึ้นแน่นอน
ครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของสมการชีวิตเช้าวันจันทร์กับรายการธรรมะรับอรุณครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
เชิญพาน